Radio Okapi.
Bansango na beso, Tony Tumba Mamba.
Okapi.
Matondo na beno nyonso ya eba kantango ya kula na bantango na beto na mkoki la bubu. Na Ituri, kimbevo ya kolera mekwa mina kubanda Amazono na Kizunga Mavimpi ya Bunia na Kutuba ya Munga Ngantualisi ya Bisola Mavimpi na Bunia. Kusosa sosa ya Salamaka, Memonisa, Bizimbu ya kimbevo ya ina na Nitu ya Bambevo. Na Mbanza, Lisala na Kizunga Ekwator, Bisadi ya RVA Mebu ya Kisalu, Katuka Amazono, Bisadi ya Ikelomba, Lifuta na Bawu ya Bangonda Nkama. Kanu ya kuvutula na nima kubasika ya matonti ya kupona mabantu mwankangu ke dibaku samu na semi na kusosa mpila ya kuhidika bambi nyoso ya mesalama na kati ya Kisalu na Yau. Bampova ya ntodisi ya kimbuka politiki na zina 3e mbwa mbuta mfumutoto ukeza vita Yau na kutalaka bambi ya Salamaka na kupona mabantu mwankangu na Bwala Lomela na Sankuru ya meba kama na Kizunga ya Kasai Oriental. Batata, bamama, mbote na beno nyoso, betuke ya ntika ati nsangu ya seni, samu na kuzabisa nde matonti ya kupono mabantu mwankangu ya seni zola basisa bubu tabasika na nima bilumbu ntambwadi, samu na matonti ya Bizunga Bwela Jaka na nima bilumbu kumi na iya samu na matonti ya Mbanza Kinshasa na kulandaluza isu mosi na bantualisi ya seni basisaka bubu, bame vutula kubasika ya matonti ya isamu na bilumbu kekuisa. Samu na Bisalu ya kufugisa matonsi au na Mbanza Kinshasa ina Telemaka nanda Sabala Mosi ya Basabala Zole na Kutuba ya Kilandi ya Kestori ya Seni ina Tulaka Maboko na Luzaisu ina bata basisa ya matonsi ina na Kilumbu ya Makumizo na Samba na Ngonda ya Ntete samu na Kumonisa Polele na Bisalu ya kufugisa matonsi na Kutuba Nandi na Ntola kubasisa ya matonsi ya ibata Tanga Jaka ba matonsi nyoso na Bifulu Bambi Salamaka. Na Ituri, kimbevu ya kolerame kwa mina kubanda Amazono na Kizunga Mavimpi ya Bunia na Kutuba ya Munga Ngantualisi ya Bisala Mavimpi na Bunia kusosa sosa ya Salamaka Memonisa Bidimbu ya kimbevu ya ina Nitu ya Bambevo. Kimbevu ya imemonana mpe na Kizunga Mavimpi ya Lita na Kizunga Mavimpi ya Jugu wapi bametanga bantu kuluta kumi ya mebaka kimbevu ya mkangu kena wonga sama mtindu kimbevu ya kena kumuangana na ndamu na bau bantualisi ikeza visati mebaka imene balukanu samu na kunwanisa kimbevo ina nsangu ya Isaac Remo Yope na Kikongo ya Blaise Makasi
na bambevo ya bau nataka na Bizunga Mavimpi bamfutu ya laboratoire memonisa ti mosi kati na bau kebela kimbevo ya pulupulu ya ngolo to kolera kasimunga nga yambuta ya ketalaka Mavimpi na ndamu ya district ya Bunya mezabisa ti kimbevo ina mekatuka ve na ndamu ya Koga mpe ya Matete na Jizanga Albert Dr. Lonema Vagero mezabisa ti bambevo ina noa kamasa ya nzadi ngezi na Bunya ya Ikele Bunke TV na Lita munganga ya mbuta ya Juga mezabisati baume ya mbaba mbevo ya kele na pulupulu ya ngolo kuminazole kimbevo ina kebwela mananzila ya bantweke kwenda kusumba bambisi na ndambu ya Jizanga ya Albert na babuwa la chomia mpekaseni bantuadisi ya Bizunga Mavimpi na Bunya mezabisati baume baka balukanu samuti kimbevo ina kubwela mave baume tula bilongo na bisika ya bantweke baka kamasa ya kunwa na bakarate ya Bunya mpe baume edika kisika mosi na lupitalu ya nene samu na kusansa bambevo ya ikele na pulupulu ya ngolo benofwe na zabati yantika ngonda ya kumi na zole ya mvu ya meluta bantunka mazole mebaka kimbevo ina mpenana kati na bao mefua
na Kizunga Ekwator mingi na Lisala na Fikizunga ya Mongala kuna bisadi ya RVA Mebu ya Kisalu kubanda Amazono bisadi ya Ikelomba difuta na bao ya kuluta bangona nkama samu na bisadi ya Ntama Bwela Diaka bangonda makumi sambanu na tanu samu na bisadi ya Mpa nda nsanguti Jislene Tobo
bao kivana na yonso makumi tatu na nsambwadi bisadi yina ya RVA Lisala ya Mebu ya Kisalu kubanda la Kilumbu ya Kia bao kiyula lufutu na bao ya bangonda nkama na kumi na tanu sana bisadi ya Ntama mpe bangonda makumi sambano na tanu sana bisadi ya Mpa na ndinga ya Oscar Bamana delege syndical ya RVA Lisala bao misala yonso na ndambu ya banfumu na bao sana kubaka mvutu kansi mpamba nzoka ndi na ndinga nandi entreprise yai ya letake kotisaka mbongo mingi kuluta kibini na nzila ya mpaku ya yao ke kwebaka na konso mtu ya kimata na ndeketo avion tipa na service minimum ilikamaka ti kukuma na katikati ya ngonda ya kumi na zole na kumono kati mvutu meba kama kaka ve atampe badilaka pisamilaka bao na direction general na bao bisadi ya imelu tambalamosi na greve stage kubanda Mazono administrateur directeur financier ya yulamaka zola kave kutuba beto salaka mpe yon sosana kusulula ti ADG ya RVA kansi beto nunga kave Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Okapi.
Na Nord Kivu, muibi ya matadi ya mtalume Bwirama na bandilu ya mbanza Goma bametanga bambuta ya nkaka ya makesa FRDC na kati ya jambu ya madeso abana na ndamu nkaka ya fuana guzevseti bantodisi ya kimvuka Federal Institute Geoscience BGR na nkufi mezevseti manaka ya kumonisa kifulu matadi ya mtaluke katukaka tayantika na ngonda zole ya mvula betuke na yau mingi samu na kumanisa muibi ya matadi ya mtalu kuna na kizunga Nord Kivu. Nsangu ya Gabriel wamena na kikongo ya Blaise Makasi.
Bau kangaka na sabala ya meluta, bakilonka masamano ya bakasiterit na Grand Barrier, na ndilulu ya kekabulaka insi Kongo na insi Rwanda. Nandamu ya DGDA, bau mezavisati, mfumu mose ya bapulusi ya ndilulu kuisaka na nswalu yonso na Grand Barrier, na nima yandi botulaka matadi ya ntalu yina, na jitoma, mkatu kusala mikanda mose ya kesongati, bau kangaka matadi ya ntalu. Bau mebwela na kuzavisati, bapulusi ya ndilulu, bisadi ya ANR mpe ya DENIAP, ke bakaka kisika na kuiba matadi ya ntalu na ndilulu ya insi. Mbutalu yalu ya ketala kamambu ya matadi ya ntalu na kizunga mbuta kubuya ndole mezabisati ikele na bantuadisi ya kizunga ya ke pesa nzila na madesu ya bana na bandilulu yandi kelo mbati jambu ino kusuka makesa mpenkangu ya kebanzati bau ikele bantu ya ngolo mpekaka bau lenda baka matadi ya ntalu na insi yai bau zabati madesu ya bana lenda nata insi vena ntuala insi itakwena na ntuala kanabeto kuteka matadi ya ntalu na kele kayonso tina ntangu yai bau kezaba veki sika mataji ya ntalu hiina mekwenda.
Na kizunga ya Maniema lukutakami wa Simbamaka Amazon osamu na kutubila luzimu wankangu ya teritoa ya Kasongo na Bilumbu kekwisa mepesa veba mvutu ya mbote kikuma komisyon de Ocezan Juzi Tepe mosi ya bimvuka bongisaka lukutakami ya ibendaka nitu na nima kuzibuka ya lukutakanu kimvuka ya ibuyaka kundima bamambu bazo la tubila na lukutakami na mingi diambu ya kupona mamvula mafunda zoe na kumina mosi ya Salamaka vena mutino wa mefu wanakana nsangu ya Kabala Ndoki ya Radio Sauti ya Mkaaji ya Kasongo na Kikongo ya Le Grand Mufwenge.
Ba parti politique, société civile, bimvuka ya makanda, mabundu ya nzambi tiba mfumu ya babwala, bakaka sika sambu na kutubila mambu metadila luzingu ya Kasongo, mpeki nzunga ya Maniema. Lukutakanu ina Salamaka na lutwadisu ya Commission Diocesaine Justice P, mpensadisa ya bimvuka ya nkaka ya Sud Maniema. Na nima ya ngogo ya Monsieur l'abbé Michel Bemwize, ntwadisi ya Commission Diocesaine Justice P, bantu ya vandaka na lukutakanu ina monakati, mambu mingi bazo la tubila kondanaka na mikanda ba pesaka bau. Diambu yangu divandaka kutubila kuponama ya mekatuka kusalama, tii na bafwa na sala na mvula kekwisa. Na yau, ntuadisi ya lukutakanu ina natisaka lukutakanu mbote ve, sambu na mambu ina ya katulaka na mikanda. Yandi kuendaka kwa yandi, kansi kimvuka ina mebaka lukanu ya kutubila mambu ina, ya ntuadisi katulaka na lukutakanu takwisa.
Lukanu ya kuvutula na nima bisalu ya kubasisa matonsi ya kupona mabantu mwankangu kedi baku samu na seni na kusosa mpila ya kuidika bambi nyoso ya mesalamaka na kisalu na yau bampova ya ntuadisi ya kimvuka politiki na zina atuwazi ya mvua mbuta mfumutoto keza visa yau na kutalaka bambi ya salamaka na kupona mabantu mwankangu na bwala lomela na sankuru ya mebakama na kizunga ya Kasai Oriental na kutuba nandi kupona masalamaka nanda bilumbu zole kilumbu mosi ndi mamaka na semi kansi kilumbu wankaka ameza bana fe na kutalaka jambu ya imbuta mfumutoto kelomba na seni na kubaka balukanu na kulanda kie kwa bantiko wa kupona make pesa yau na ntwala ya kufunda jambu ya inanzo ya nene masonga betu landa yangi na kinzonzolo ya Jacques Yves Molima.
Kana bantu ya nkaka kuwati kandida mosi ke yidika mambu ya kupona na Kongo mpeseni lunga kundima yau beto lunga tubati muntu ina meluta mfumu ya insi na ngolo beto ketubati mambu ya kupona salamaka mbote vena lomela sambu na bifu kuto mambi ya mutindu na mutindu betoke lomba na seni na kubuya matonsi ina mebasika na kupona sambu bau mezi tisa vensiku kansinki monoke lomba na seni na kubuya matonsi ya kupona ina mezi tisa vensiku seni kubuya kupona ya lomela kanave seni kupesa inswa na Cour Supreme de Justice na kuzonza mambu ina sambu tibifu kele mingi na ntwala ya kwenda na Cour Supreme ya Justice betoke talantete seni ina kele tiki yeka ya kupesa matonsi ya ntete mono ke kudiyula kana kupesa matonsi ya kupona kele na kieka ya seni sambu nanki beto lunga nwanina kwenda na Cour Supreme de Justice.
Luzingu ti kunwana na mono kele ntu wa dilongi ya mukanda meka tuwa kusonika Mbuta Antoine Gizenga mukanda ya ibasikaka bubu awa na mbanza Kinshasa. Mbuta Godefoy Mayobo kalaka kimvuka palu muntu monisaka mukanda ya ya kesonga Luzingu ya Mbuta Antoine Gizenga mingi kisala wanene ya yandi salaka samno kunanine ya kimponza ya inti na beto nsangu ya Paul Felicien Felicien Nangana na Kikongo ya Blaise Makasi.
Buku ya ikele na bapashi nkama iya na tanu ikele nzo ya bisali ya babuku na zina ya larmata ndeme basisa yao Mbuta Kizenga metubila mingi bitini ya Luzingu na yandi yantika mvudifunda mosi nkama uvwa na makumi zole na tanu tina mvudifunda mosi nkama uvwa na makumi uvwa na zole. Mbuta Kizenga ketubila lubutuku na yandi na mvudifunda mosi nkama uvwa na makumi zole na tanu kutanga na yandi bituma na yandi samuti insi Kongo kukuma na Kimpwanza mpe yao kukwena na Ntwala. Yani metubila mpe na buku yae Luzingu na yandi ntango ya yandi tinaka na insi ya Nzenza mpe ntango ya yandi vutukaka na insi na Beto na mvudifunda mosi nkama uvwa na makumi uvwa na zole. Buku yae ikele na bitini ya nene zole na bashapitre nana yandi ketubila mpe Luzingu ya kimvuka ya politiki na yandi ya kela njilaka nkadilo ya Patrice Emery Lumumba. Mbuta aluelo ya ketelaka mambu ya Kinkulu ndeme monisa mukanda ina na Ntwala ya banganga mayele mpe na Ntwala ya bantu yonso. Mbuta Antoine Gizenga nsoniki ya buku na zina Luzingu mpe bituma na mono na kifalansa mavi ene lutte kelomba na baleka insi Kongo mpe na bantu ya kela njilaka mambu ya ntama ya insi na Beto mpe ya insi ya Afrika na kutanga buku ina.
Okapi,
Okapi,
Okapi.